Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Shalom. Lemas banget. Shalom.
Shalom.
Semoga lagu-lagu yang tadi dibawakan sama tim PW bisa bikin teman-teman yang lagi desperate atau teman-teman yang lagi lost, teman-teman yang lagi bingung dapetin kekuatan baru. Amin. Oke, so pagi hari ini gue diberikan tugas untuk membedah gitu ya sebuah perkataan Tuhan Yesus yang cukup tricky ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai unta dan lubang jarum gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus lihat konteksnya secara keseluruhan. Jadi saya ajak rekan-rekan untuk kita buka Markus 10 ayat 17 sampai 25. Markus 10 ayat 17 sampai 25. Jadi secara singkat ya, diceritakan Yesus ini dalam perjalanan, kemudian datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kalau kita lanjutkan di ayat 26-nya, mereka makin gempar. Ya, dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" Ya. Ada beberapa tafsiran sebenarnya mengenai perumpamaan ini. Tapi yang jelas saya akan mengajak kita untuk melihat dari konteks yang lebih luas ya, supaya kita enggak mau jadi satu tokoh yang rekan-rekan mungkin pernah dengar namanya Buniani gitu ya, yang sembarangan mengutip lalu menjadi hal yang salah gitu ya. Kita enggak mau sembarangan mengutip lalu kemudian memahami bahwa Yesus ini anti orang kaya. Oh, Yesus ini orang kiri gitu ya, anti kemapanan, anti kekayaan gitu ya. Tapi kita akan lihat dari beragam konteks supaya kita memahami secara utuh apa sih maksudnya dari ayat ini. Tapi yang jelas ada beberapa tafsiran mengenai perumpamaan seekor unta yang melewati lubang jarum ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus sedang membandingkan kesulitan orang kaya untuk masuk kerajaan Allah dibandingkan dengan proses unta yang waktu itu buat bangsa Yahudi adalah binatang yang haram gitu ya. Maka untuk masuk ke dalam kotanya orang Yahudi dibutuhkan proses yang ketat sebelum kemudian dia masuk ke dalam sebuah pintu yang berbentuk seperti lubang jarum yang panjang gitu ya. Tapi ada juga yang menjelaskan tafsirannya bahwa ini kata-kata unta masuk lubang jarum itu hanya sebuah ibarat gitu ya, yang seringkali diucapkan oleh kaum semitik gitu ya. Mereka sering menggunakan ibarat seperti ini. Misalkan kayak emang kayak unta masuk lubang jarum, susah gitu intinya. Atau misalkan dari Hong Kong gitu kan, kalau istilahnya kita kan gitu, murah dari Hong Kong gitu kan. Jadi kata-kata yang sering diucapkan untuk menggambarkan kemustahilan, untuk menggambarkan kesulitan, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dalam kisah ini, Yesus bahkan menggambarkan unta masuk lubang jarum itu lebih mudah gitu ya, daripada membuat orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. So, ini kemustahilan di atas sebuah kemustahilan. Hal yang sulit di atas yang lebih sulit, yang sering dipakai oleh orang-orang dalam pembicaranya mereka gitu ya. Nah, tapi yang jelas apapun versi tafsirannya, yang kita pahami adalah pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa orang yang kaya, ya, jangan berhenti di sini dulu ya, orang kaya sangat sulit untuk masuk surga. Kemustahilan yang level tertinggi untuk membuat orang kaya bisa masuk surga. Kalau kita berhenti di sini, balik lagi kita akan memandang Yesus tidak relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita akan sulit melihat apa yang ditawarkan dengan percaya Yesus. Kalau Yesus tidak suka dengan orang kaya, orang kaya susah masuk surga. Definisi kaya seperti apa? Definisi kaya pun beda-beda. Lah kenapa ini seakan kontradiktif? Kok katanya Tuhan Yesus tidak, Bapa tidak menghendaki satupun orang binasa, tapi kok ada yang dipilih nih? Kenapa ada tebang pilih gitu ya? Kenapa ada orang-orang yang tertentu yang bisa masuk surga, ada orang-orang yang tidak bisa masuk surga? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saya lalu kemudian harus miskin seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, menjual semua harta lalu kemudian baru saya bisa masuk surga? Kalau kita berhenti di pemahaman ini, kita akan sulit menjadi seorang yang benar-benar Kristen, artinya seorang pengikut Kristen, teman-teman. Dan ada banyak sekali yang akhirnya terjebak being in Christianity, menjadi orang Kristen adalah satu bagian yang wajib sebagai umat manusia, yaitu beragama. Karena kalau kita tidak beragama, maka kita ateis, dan itu kayaknya lebih susah lagi. Karena gue belum siap dengan pembelaan-pembelaan menjadi seorang ateis gitu ya. Mendingan gue stay aja jadi seorang Kristen gitu ya. Santai-santai aja. Balik lagi, kalau kita gagal memahami ini, kita akan gagal, rekan-rekan, menjadi orang yang sempurna. Kita akan gagal memenuhi standar kekristenan yang diharuskan. Dan iblis senang sekali bermain dengan hal-hal ini, membuat kita merasa cukup aja, membuat kita merasa being a mediocre in Christianity, jadi seorang Kristen yang suam-suam kuku, it's okay. Ya, tapi kita akan sama-sama bedah perkataan Yesus yang sulit ini. Yang harus kita tanyakan adalah apa benar ya bahwa Tuhan Yesus itu anti sama orang kaya? Apa benar bahwa orang kaya itu adalah satu komponen yang atau satu elemen yang anti banget ada dalam kerajaan surga? Faktanya kalau kita lihat, teman-teman, ada sebuah kisah yang menarik yang menggambarkan tentang orang yang juga kaya. Tapi Bapa betul-betul memperhatikan, bahkan dalam salah satu ayat tertulis bahwa Allah mengingat engkau dan doamu. Ya, dan ini orang yang kaya. Kita bisa sama-sama buka Kisah Para Rasul 10. Ini kisah mengenai seorang perwira pasukan Italia. Ya, Kisah Para Rasul 10. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini adalah orang yang saya bisa gambarkan orang yang cukup kaya. Ya, karena dia adalah seorang pemimpin perwira pasukan Italia, dan dia punya banyak pembantu ART gitu ya, atau orang-orang suruhan ya. Ini bukan orang yang sembarangan, ini orang yang sangat kaya. Dia memiliki jabatan yang cukup tinggi, dan waktu itu jabatan-jabatan orang-orang kaya itu tidak sembarangan. Tidak semua orang bisa menjadi kaya di masa waktu itu gitu ya. Hanya orang-orang yang berafiliasi dengan pemerintahan Romawi yang bisa berada di posisi-posisi yang tinggi, punya kekuasaan, dan therefore jadi orang yang sangat kaya. Selain itu juga ada pemungut cukai yang kita tahu ya, orang-orang yang berafiliasi dengan pemerintahan Romawi. Ya, ini orang yang sangat kaya. Tapi yang menariknya adalah kisahnya Cornelius ini, dia adalah orang non-Yahudi pertama yang mendapatkan baptisan air dan baptisan Roh Kudus oleh Rasul Petrus. Ini kisah yang menarik karena kisahnya dia kemudian jadi membukakan jalan untuk banyak orang non-Yahudi untuk mereka melihat bahwa ada chances bahwa bisa. Yang menariknya adalah orang kaya ini, ya, orang kaya ini kita lihat di ayat 4. Jadi ketika dia lagi berdoa, lalu malaikat datang dan malaikat itu menjawab, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi waktu itu adalah satu hal yang haram, satu hal yang dilarang untuk orang non-Yahudi untuk menerima baptisan air gitu ya, apalagi baptisan Roh Kudus gitu. Satu hal yang sangat-sangat haram, tabu, dilarang gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa cerita ini membantah kisah yang sebelumnya bahwa Yesus membenci orang kaya, bahwa kerajaan Allah itu anti orang kaya. Karena ini orang yang sangat kaya, orang yang berkuasa, powerful, tapi Tuhan mengingat dia dalam doanya. Tuhan mengingat hal-hal, Tuhan memperhatikan apa yang dia lakukan. Maka Tuhan melakukan hal yang menarik lewat Rasul Petrus. Ya, kalau teman-teman lihat di kisah-kisah bawahnya, di ayat 10, kisah para Rasul 10 ayat 10, Rasul Petrus mendapatkan satu penglihatan yang cukup membingungkan gitu ya. Jadi di situ ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ayat 12-nya, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus menjawab, tidak, aku tidak pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Lalu kedua kalinya dikatakan, apa yang nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan hal ini terjadi sampai tiga kali. Dan segera sudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Ini bikin Petrus bertanya-tanya, apa sih ini? Maksud mimpinya apa? Baru kemudian dia mengerti setelah dia selesai berdoa, tiba-tiba orang suruhannya perwira Italia tadi, Cornelius itu datang menjemput dia. Ya. Dan mereka terus kemudian ayat 21, Petrus bertanya, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Di situ mereka jelaskan ayat 22, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Lalu singkat cerita, Petrus ikut dengan mereka, lalu kemudian di ayat 34, dikatakan gini, lalu mulailah Petrus berbicara kepada Cornelius. Petrus ketemu Cornelius dan Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi bagian pertama saya mau ingatkan kita adalah satu kesimpulan yang salah kalau kita katakan atau kita simpulkan bahwa Allah anti terhadap orang kaya. Cornelius adalah satu contoh yang nyata bahwa bahkan Allah membuat plannya sedemikian rupa sampai seorang non-Yahudi pertama bisa menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi sangat sangat tidak benar kalau Allah anti orang kaya. Demi Cornelius, Allah melakukan banyak hal sampai membuat Rasul Petrus akhirnya mengerti. Oh, dan kalau teman-teman lihat di Kisah Para Rasul 11, Rasul Petrus disidang gitu ya, oleh para murid juga disidang. Kok kenapa? Kok lo baptis dia? Perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah. Jadi bukan soal kekayaan yang membuat kita atau membuat orang ini jadi sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi apa yang salah dengan orang yang menghampiri Yesus sampai pernyataan itu keluar bahwa lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum dibanding orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang salah? Sebenarnya kisah mengenai orang kaya ini ada tertulis dalam tiga sudut pandang ya. Teman-teman bisa lihat di Matius, Markus, Lukas. Dari tiga sudut pandang penulis ini, kita bisa menemukan profil yang sedikit lebih lengkap ya mengenai siapa orang ini. Yang jelas orang ini adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan. Kalau teman-teman baca di Injil Lukas, dikatakan ini seorang pemimpin yang pastinya memiliki kekuasaan. Kemudian jangan lupa orang ini juga adalah orang yang muda. Ya, di Injil Matius dikatakan orang ini yang menghampiri Yesus adalah orang yang muda. Dan kita sama-sama tahu dari ketiga Injil ini juga menyimpulkan hal yang sama bahwa ini orang yang kaya. Walaupun saya nggak tahu mereka taunya dia kayanya dari mana, tidak ada profilnya, tidak ada LinkedIn-nya, tidak ada status jelas yang kemudian kita bisa pahami tentang orang ini. Tapi yang jelas ini orang yang kaya mungkin terlihat dari pakaiannya. Karena waktu itu orang yang kaya itu terlihat jelas dari pakaiannya. Ya, dan Sehingga ketiga penulis Injil ini melihat bahwa ini orang kaya dan dia masih muda dan dia pemimpin yang memiliki kuasa. Jadi orang ini harusnya cukup dikenal, ya. Nah, yang menarik adalah orang muda ini menghampiri Yesus, dan saya melihat ada dua alasan kenapa orang muda ini menghampiri Yesus. Yang saya nggak tahu mana yang benar alasannya, tapi saya coba mereka-reka. Dari kisah ini saya coba mereka-reka. Setidak-tidak ada dua alasan yang saya lihat mengapa orang muda yang punya kuasa, yang punya kekuasaan, yang kaya ini menghampiri Yesus untuk bertanya. Ya, ingat dia terburu-buru, dia tergopoh-gopoh dan dia bertanya sama Yesus, apalagi yang harus aku lakukan? So, setidak-tidak gue melihat ada dua alasan kenapa orang ini menghampiri Yesus. Yang pertama, mungkin orang muda ini adalah orang yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Sehingga saat dia menghampiri Yesus, maka dia betul-betul membutuhkan kebenaran. Ini orang yang mencari kebenaran. Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan? Tell me, apalagi yang harus aku lakukan? Karena orang ini mendengar tentang sosok Yesus yang pengajaran-pengajarannya revolusioner, hal-hal yang dia kerjakan, tanda-tanda yang dia kerjakan. Orang ini mulai menaruh percaya sama pribadi Yesus, lalu kemudian dia menghampiri dan dia bertanya, apalagi yang harus saya lakukan? Please tell me, I need to know. So, yang pertama bisa jadi ini orang yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Dia butuh tahu, Tuhan kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan, apalagi yang harus aku lakukan. Atau yang kedua, ini bukan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ini bukan orang yang mencari kebenaran. Tapi bisa jadi ini adalah orang yang mencari pembenaran. Ini orang yang, Tuhan aku udah lakuin ini loh, benar kan? Aku udah lakuin semua loh, coba apa yang harus aku lakukan? Begitu Tuhan Yesus katakan, nih, aku udah lakuin itu dari muda. Udah dong, benar dong, aku benar dong. Ini mungkin alasan yang kedua. Dia membutuhkan konfirmasi atas tindakannya. Dia membutuhkan pembenaran atas apa yang selama ini udah gue lakukan. Itu akan membuat gue masuk surga. Kalau yang kedua, harusnya ekspektasinya dia adalah dibenarkan oleh Yesus. Oh benar, wow, well done, you're good gitu ya. Ya luar biasa, nih saya ada medali nih, medali surga nih, kebetulan bawa nih, silakan, selamat ya, kamu udah berhasil. Mungkin itu yang diharapkan. Tapi yang kita tahu kemudian di ayat berikutnya dikatakan orang ini, apa responnya setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban? Kecewa, dia kecewa. Kita sama-sama tahu bahwa kecewa adalah gap antara ekspektasi dengan realita. So this young man, orang muda ini, dia punya ekspektasi. Dia punya harapan bahwa, dia punya bayangan bahwa apa yang dia lakukan selama ini akan memberikan jaminan untuk dia memperoleh kehidupan yang kekal. Bahwa apa yang dia lakukan ini sudah benar. Itu ekspektasinya dia. Tapi yang mengejutkan adalah kemudian jawaban Yesus yang mengeluarkan hal-hal pernyataan yang menurut dia gak make sense. Serius? Wow. Lalu kemudian harapan akan masuk surga menjadi jauh sekali buat dia. Dari yang tadinya very close untuk saya bisa, kayaknya nih saya udah bener nih, yang udah saya lakukan kayaknya udah banyak nih, udah okay banget nih. Istilahnya saya mungkin udah 9.5 out of 10. Ya. Nah tinggal butuh stempel nih dari Tuhan Yesus. Tinggal butuh stempel nih untuk mengkonfirmasi bahwa saya udah benar. Tapi terus kemudian waktu dia bertanya, Tuhan, dan dia tanya apa lagi yang udah harus aku lakukan? Semua udah loh, I just need that 0.5 point untuk mengkonfirmasi bahwa saya layak masuk surga. Tapi terus kemudian Yesus bilang hal yang mengejutkan. Jual segala milikmu, ikutlah aku. Bang! Waktu dia dengar itu, dari 9.5 menjadi 1 out of 10. Jadi jauh banget, gapnya jadi jauh banget. Dan dia mulai melihat itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena apa respon dia setelah kecewa? Dia meninggalkan Yesus. Dia melihat, nggak mungkin, nggak masuk akal. Lalu gua rasa mungkin dalam pikirannya dia mulai bermain. Nggak mungkin, ini Tuhan nggak mungkin kayak begini nih. Nggak mungkin nih, kan gua udah ngelakuin semua yang dilakukan oleh, semua yang dikatakan harus dilakukan. Pengajaran-pengajaran yang aku terima mengatakan harus lakukan ini. Aku melakukan semuanya. Itulah kenapa aku menjadi seorang muda yang memimpin, punya kuasa dan kaya. Saya sudah melakukan semuanya. Bahkan mungkin kenalan-kenalannya orang-orang gereja, orang-orang agama waktu itu sudah menstempel. Mungkin dia orangnya, mungkin ya. Kalau lagi ada ibadah gitu dia duduk paling depan. Muda, kaya, pemimpin gitu kan, dia duduk depan. Mungkin dia dapat legitimasi dari pemimpin-pemimpin agama saat itu bahwa you're good. Dan dia butuh sedikit saja konfirmasi dari sosok yang diagung-agungkan orang. Dan dia berpikir bahwa orang ini akan menjawab, it's okay, you're good. Tapi ternyata orang ini bilang, no. Jual segala milikmu, ikut aku. Responnya dia kecewa. Dia kecewa. Dari responnya ini kita bisa melihat bahwa ini orang yang kedua. Ini bukan orang yang mencari kebenaran, tapi orang yang mencari pembenaran. Dia bukan orang yang terus bertanya sama Tuhan, Tuhan apalagi yang harus aku bereskan, apalagi yang aku harus kuras, apalagi yang harus aku keluarkan. Tuhan bongkar hati dan pikiranku, selidiki aku, lihat hatiku. Gua rasa mungkin dia bukan orang yang bernyanyi seperti itu, karena dia merasa sudah baik-baik saja, karena dia kecewa dan dia marah dan dia meninggalkan Tuhan. Kenapa orang ini responnya seperti itu? Ini satu pertanyaan yang akan sama-sama kita gali siang hari ini. Why? Dan bisa aja sebenarnya kita jadi seperti orang ini. Bisa jadi mungkin kita orang ini selama ini. Sementara seharusnya kita harus menunjukkan respon yang berbeda seperti Zakheus, orang kaya juga. Tahu kisah Zakheus? Ya. Balik lagi, dia adalah kepala pemungut cukai di Lukas 19. Teman-teman bisa buka Lukas 19. Ya. Dia kepala pemungut cukai di Yeriko. Dia kelihatannya dia mengepalai para pemungut cukai lain di Yeriko dan sekitarnya. Sementara distrik di sekitar Yeriko ini cukup subur dan produktif, jadi pajaknya bagus nih ya, numbersnya bagus dari daerahnya Zakheus. Dan Zakheus ini kelihatannya adalah pemungut cukai yang banyak melakukan kecurangan. Nanti kita akan temukan di ayat-ayat berikutnya. Singkat cerita, kita tahu bahwa Yesus datang, lalu Zakheus penasaran ya dengan kehebohan ini, dan dia mungkin sudah pernah mendengar tentang sosok ini yang memberikan tanda-tanda, memberikan pengampunan-pengampunan. Dia penasaran dengan sosok ini, dan gua rasa dia adalah orang yang sudah semi hancur gitu ya, sudah semi hancur karena dia kind of desperate gitu ya. Lalu kemudian dia ketemu Yesus, dan Yesus bilang, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ada satu guilty feelings. Jadi ada satu perasaan yang, aku ini kotor, aku ini kayaknya gak layak masuk kerajaan surga. Ini ada satu perasaan yang memang sudah hancur. Ada satu perasaan yang, kalau saya terka, satu perasaan yang sudah desperate bahwa he has no chance untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka begitu sosok ini mau datang ke rumahnya, yang dia tahu harusnya ini sesuatu hal yang tidak mungkin ya, karena kita tahu respon orang-orang Farisi saat itu. Setelah itu mereka akan bilang, kok ngumpul sih sama orang berdosa. So harusnya reputasinya dia sudah sangat well known bahwa dia adalah orang yang musuh masyarakat, right? Makanya waktu Yesus memberikan respon yang berbeda, dia menjadi sukacita. Lihat ayat 7, katakan semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Singkat cerita, terjadi pembicaraan mungkin dalam perjalanan ke rumahnya. Lalu kemudian Zakheus yang sudah dalam kondisi hancur ya, dalam kondisi sudah desperate, lalu kemudian dia melihat hope. Enggak butuh waktu lama, enggak ada perintah dari Tuhan Yesus. Di sini setidak-tidaknya kita tahu tidak ada perintah dari Tuhan Yesus seperti yang diterima oleh orang muda yang tadi yang menghampiri Yesus, right? Enggak ada perintah. Tapi Zakheus yang tahu betapa najis dirinya, betapa tidak layak dirinya, dan saat dia mendapatkan kesempatan untuk dihampiri oleh Yesus, tanpa babi bu, ayat 8 katakan Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini respon yang meluap-luap dari dalam hati orang yang betul-betul merasa menyadari bahwa dia sudah diselamatkan. Ini respon natural dari orang yang betul-betul girang karena dia tahu di dalam Yesus ini kesempatan yang bikin gue yang dari tadinya tidak layak sekarang menjadi layak. Lihat, ada dua respon yang berbeda dari orang yang sama-sama kaya. Yang satu waktu dia menghampiri karena dia mencari pembenaran, begitu Yesus katakan the truth, dia kecewa lalu dia meninggalkan. Orang ini Yesus belum memberikan instruksi apapun. Orang ini begitu Yesus mengatakan aku mau ke rumahmu, langsung dia melihat hope itu dan langsung dia katakan aku mau serahkan setengah milikku. Mungkin beberapa bilang, ih cuma setengah, 100% lah. Pada waktu itu biasa tuh orang-orang memberikan 1/5 dari kekayaannya untuk didonasikan atau disumbangkan. 1/5 means 20%. Tapi ini satu langkah yang radikal karena dia menyerahkan 50%-nya. Satu hal yang di luar hukum pada waktu itu. Sebenarnya kalau dia mengikuti hukum cukup berapa? 1/5. 20% aja udah cukup. You see, kalau orang yang masih membatasi dirinya, dia akan melihat batasan-batasannya di mana. Dia melihat, "Oh, saya tahu hukumnya. Hukumnya katakan 1/5 aja cukup. Maka harusnya, harusnya kalau dia belum benar-benar menyerahkan hidupnya buat Tuhan, oke, okay, I know the rules, 1/5 aja. Tuhan, aku akan menyerahkan 1/5 untuk kuserahkan kepada orang-orang miskin. Tapi ini orang yang hancur. Ini orang yang bersedia diproses sama Tuhan. Ini orang yang bersedia melepaskan ikatan atas harta miliknya. Maka dia katakan, aku akan menyerahkan setengah dari milikku kepada orang miskin. Langkah yang radikal buat dia. Gua udah gak peduli hukum. Hukumnya katakan 1/5, no. Gua mau serahkan setengah dari milikku. Dan kemudian di situ katakan apa? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, dia tahu dia pernah memeras orang. Ya. Akan ku kembalikan 4 kali lipat. Ini juga hukum juga di perjanjian lama. Dikatakan bahwa kalau misalkan ada peras, itu kamu harus mengembalikan 4 kali lipat. So dia tahu bahwa dia menyadari dan dia mengakui saya melakukan kesalahan. Ini gak sempat dibongkar sama Tuhan Yesus. Ini gak sempat dibongkar. Tapi dia tahu bahwa I'm a sinner. Dan aku akan melakukan bagianku. Sama-sama orang kaya. Tapi yang kedua memiliki respon yang berbeda. Waktu dihampiri oleh Yesus. Orang muda kaya tadi dia punya chances saat Yesus bilang, saat dia menghampiri Yesus dan Yesus membuka tangannya istilahnya. Karena kan Yesus memandangnya dengan kasih kan. Yesus membuka tangannya, oke, apa yang kamu butuhkan? Tapi waktu Yesus kasih tahu the truth, dia menolak, dia kecewa dan dia mundur. So, ini yang dimaksud dengan orang yang kaya sulit masuk kerajaan surga. Karena orang kaya, kita akan rephrase supaya tidak salah paham. Orang kaya ya means orang yang mencintai dunia. So if you're rich tapi kamu tidak mencintai dunia, that's okay. Tapi di sini adalah orang yang mencintai dunia, orang yang tidak rela melepaskan, orang yang masih memegang apa yang jadi miliknya. Ini yang sukar masuk surga. Ada satu kisah yang menarik teman-teman di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ini juga soal kekayaan juga, soal warisan juga yang akan memperkuat pembahasan hari ini. Lalu seorang dari orang banyak itu, Lukas 12 ayat 13 sampai 21, berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Ini orang nyamperin Yesus buat ngurusin hal-hal yang warisan. Gitu ya. Maka respon Tuhan Yesus, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Atau Tuhan Yesus bilang, "Urusan gini lo nyamperin gua, cuy. Ini bukan urusan gue. Lo kalau ngikutin gue, lo tahu apa yang gue ajarkan. Lo tahu apa yang penting buat gue. Tapi lo nanyain urusan warisan ke gue. Sama seperti ada orang yang nanya, nanti di surga nikahnya sama siapa? Ya, sama, kan dia cerita kan, dia meninggal terus kemudian menikah sama ada peraturan-peraturan Yahudi kan. Nanti dia nanya, terus di surga sama siapa? Ini yang Yesus marah. Kalau lo nyamperin gue, lo udah dengar pengajaran-pengajaran gue, lo udah tahu tanda-tanda gue, ya hal-hal gini harusnya nggak lo tanyain lagi sama gue. Makanya Yesus bilang, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Lo harus kesana ke apa? Notaris ya? Ya lo harusnya ke notaris, jangan ke gue urusan gini. Katanya lagi kepadanya, ini yang membuat akhirnya gue rasa Yesus geram. Geram dengan, oh please deh, lo nyamperin gue buat nanya kayak gitu. Makanya Yesus ayat 15 katakan, jaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah ada satu perumpamaan yang menarik setelah ini yang menggambarkan betul kehidupan orang-orang kaya atau orang-orang yang mencintai dunia. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Ingat ini orang yang kaya, berlimpah-limpah hasilnya, oversupply gitu ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Dia bingung, stres. Stresnya karena apa? Karena apa? Di ayat 17, karena dia tidak punya tempat untuk menyimpan hasil tanahnya. Kurang nih, gue mau nambah mobil lagi, garasi gue cuma buat satu. Kalau gue parkir depan, tetangga gue ngomel, tak bisa diderek. I need more spaces. Ya. Lalu katanya, inah, kalau gitu gini deh, aku akan merombak lumbung-lumbung gue, renovasi nih rumah gue, gitu ya. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar, rumah gue akan perbesar, tanah sebelah gue beliin, gitu ya. Tanah depan gue beli kalau perlu, buat parkir mobil gue, ya. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Menariknya ayat 19, orang kaya ini katakan setelah dia melakukan renovasi, setelah dia memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya, ayat 19, dia berkata sama jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang ya, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Baru kemudian orang itu berkata sama jiwanya, now rest, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya atau mencintai dunia, ini menggambarkan tiga hal, teman-teman. Teman-teman bisa lihat tiga hal deh dari orang yang mencintai dunia. Yang pertama, ini adalah orang yang gagal mengenal Tuhan dan cara kerjanya Tuhan. Orang-orang yang memilih untuk menaruh hatinya pada hartanya, ini orang-orang yang gagal melihat kemampuan kuasanya Tuhan. Ya, dia gagal mengenal Tuhan secara benar. Dia mungkin orang yang pergi ke gereja, tapi dia hanya dengar sebagian-sebagian dari kebenaran firman. Dia tidak merenungkan itu siang dan malam. Dia tidak seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Dia tidak seperti rusa yang merindukan air, yang haus akan air. Enggak, dia hanya orang yang menjalankan kewajiban agamanya. Dan orang-orang seperti ini tidak heran dia akan jadi orang yang mencintai dunia. Dia akan jadi orang kaya. Dia bisa jadi orang yang kaya. Inilah yang dimaksud dengan Yesus, orang-orang yang sulit masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena ia gagal mengenal Tuhan dan cara kerjanya Tuhan. Dan yang kedua, orang ini gagal melihat keindahan dan kemuliaan yang Tuhan punya. Dia gagal, dia akan gagal melihat kenapa gue harus ikut Tuhan. Kenapa aku harus menaruh pengharapanku sama Yesus saja. Dia akan gagal, dia gagal melihat waktu lagu-lagu katakan kemuliaan Tuhan, keindahanmu memudarkan duniaku. Dia gak ngerti maksudnya. Waktu nyanyiin lagu ini dia gak akan menyanyi dengan satu kesungguhan karena dia gak ngerti keindahan apa yang ada dalam Tuhan. Dan yang ketiga, orang-orang yang mencintai dunia menggambarkan bahwa ini pasti orang yang selalu haus dan khawatir dalam kehidupannya. Dia akan selalu mencari apa yang bisa memberikan ketenangan pada jiwanya. Makanya tadi orang-orang kaya tadi, setelah dia pikir dia sudah mendapatkan semuanya, setelah dia pikir bahwa apa yang dia tambahkan ini sudah cukup, apa yang dia katakan sama jiwanya? Now rest. Udah ya, beristirahatlah, bersenang-senanglah, nikmatilah. Ini sudah aku bangun semua. Ini akan memberikan ketenangan atas hidupmu selama bertahun-tahun ke depan. Ada satu teori yang menarik yang dinamakan Easterlin Paradox. Ini sebuah penelitian yang dilakukan di tahun, kalau saya nggak salah, tahun 1970, waktu itu saat Amerika lagi growing banget ekonominya. Dan dia meneliti hubungan antara kenaikan GDP atau gross domestic product atau kemampuan pengeluaran per orang, benar ya? Kurang lebih gitu. Intinya seberapa kaya lo lah gitu ya, simpelnya gitu ya. Dia meneliti tingkat penghasilan setiap orang dibandingkan dengan level of happiness. Ini terkenal namanya Easterlin Paradox ya. Lalu paradoks ini menemukan bahwa di awal pada saat penghasilanmu meningkat, kamu akan mengalami peningkatan kebahagiaan juga. But at some point, your happiness will stay walaupun penghasilanmu meningkat terus. Ini yang disebut dengan Easterlin Paradox. Happinessnya stay, ya, happinessnya mungkin ikut dengan penghasilanmu, but at some point happinessnya will stay walaupun penghasilanmu naik terus. Sama seperti yang digambarkan di perumpamaan yang Yesus ceritakan. Mungkin orang ini berpikir, saya sudah mengumpulkan segala-galanya, maka saya tidak perlu lagi khawatir akan kehidupan saya. Maka saya cukup tenang-tenang aja. Maka saya sudah gak perlu khawatir dengan hal-hal yang akan terjadi ke depan. I have money, mau sakit, ada asuransi. Asuransi saya tembus 3 negara, 4, 5, 10 negara. Mau sakit dimanapun, lagi liburan di Hong Kong, go ahead, tenang aja. Lagi liburan di Jepang, saya sakit, aman. Ada layanan SOS yang bisa pakai pesawat, antar saya ke Jakarta lagi, it's okay, aman. All good. Tapi di sini katakan, kalau malam ini jiwamu diambil daripadamu, apakah hartamu akan menyelamatkan engkau? Kalau malam ini juga engkau diselesaikan cerita kehidupanmu, apakah yang engkau akan punya bisa kau pakai untuk nge-bribe, untuk menyuap malaikat penjaga kerajaan Allah gitu ya? Inilah, bolehlah, gue transfer deh ke lo. No gitu. It will not help you untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah kenapa waktu orang muda itu nyamperin, Yesus bilang, susah. Gue rasa Yesus ngomongnya kayak gini gitu ya, lagi ngobrol sama lu. Susah lah bro. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ya kemudian itu terdokumentasi lalu jadi pembahasan kita. Tapi gue rasa waktu itu Yesus ngomongnya juga santai gitu ya, sama murid-muridnya. Susah lah. Pernah kayak gitu kan sama tongkrongan kita ya. Ah gak bisa lah, susah orang kayak gitu mah. Bertobatnya susah gitu. Yesus gue rasa ngomongnya juga gitu. Susah. Kalau kita gagal ngelihat konteks lengkap dari pengajaran Yesus, maka kita akan lihat, ih, lo anti sama orang kaya ya? lo anti ya? No. Tapi respon orang itu yang membuat Yesus udah tahu. Yesus tuh udah tahu gitu ya. Tuh lo lihat tuh responnya tuh. Mungkin ada bagian yang tidak tertulis gitu ya. Lo lihat tuh, habis gue bilang suruh jual segala milikmu, pergi lalu ikutlah aku, responnya apa? Tuh, kecewa kan? Ninggalin gue kan? Hah? Susah begini. Omongannya mungkin kayak gini tongkrongan. Susah. Karena Yesus sudah tahu polanya. Orang-orang yang mengasihi dunia enggak mungkin betul-betul mengingini kerajaan surga. Di Matius 6 ayat 24 Yesus lagi-lagi katakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan atau cuek sama yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. So you gotta choose. Orang ini choose untuk meninggalkan Yesus. Padahal seharusnya kalau waktu itu orang itu memberikan respon yang berbeda, waktu Yesus bilang jual segala milikmu ikutlah aku. Gua rasa Yesus ngomong gitu juga pakai hikmat lah gitu. Bukan maksudnya untuk kamu langsung miskin sekarang gitu ya. Mungkin enggak. Karena Tuhan Yesus sendiri pun dalam pengajaran yang lain, Yesus tuh juga tahu. Waktu Yesus bilang anggur yang lama itu gak bisa dimasukin ke kantong anggur yang baru. Anggur yang baru gak bisa dimasukin kantong anggur yang lama. Yesus tuh lagi membela para muridnya yang dipojokin sama orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ditanyain gitu. Kok murid-murid tuh gak berpuasa kayak yang lain? Anggur yang baru gak bisa dimasukin kantong anggur yang lama. Yesus tuh lagi bilang, mereka akan tiba pada waktunya, mereka akan mengerti. Sabar aja, mereka tuh orang-orang yang lagi saya isi dengan anggur yang baru. Mereka harus ubah dulu kantong anggurnya, ya, supaya mereka bisa mengerti. Sekaligus Yesus lagi nyindir, lo gak akan ngerti apa yang gue ajarin. Sangat-sangat full of wisdom. Yesus tuh lagi nyindir mereka juga, tapi mereka gue rasa gak akan ngerti. Mereka gak akan ngerti, karena mereka udah menutup telinga dan pikirannya. Tapi gak mungkin Yesus literally maksudnya bilang, mungkin pun seperti itu, Yesus maksudnya seperti itu. Pun kalaupun Yesus suruh orang ini jual kayaan, Yesus juga udah tahu lah. Ya, efeknya, akibatnya dan sebagainya. Ini bukan omongan sembarangan. Tapi Yesus sudah tahu responnya. Yesus sudah tahu responnya. Dia full of wisdom, man of wisdom. Dia udah tahu responnya. Begitu dibilang, kan orang ini datang. Mungkin Yesus membaca ekspresinya pasti dengan hikmat dari Roh Kudus juga. Yesus juga pasti tahu gitu. Respon yang akan dikeluarkan oleh orang ini. Satu orang ini hampirin, apalagi yang harus aku perbuat? Mungkin dia datang dengan gaya yang agak sombong, mungkin gitu. Dengan bajunya yang fancy gitu. Dia bilang, Yesus, apalagi? Come on, tell me, apalagi yang harus aku lakukan gitu? Yesus bilang, yaudah, jual milikmu, ikut aku. Gimana? Gak make sense loh, tinggalin gitu. Dan Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, gak mungkin orang kaya masuk dalam kerajaan surga, gak mungkin. Orang-orang ini, orang-orang yang cintai dunia adalah orang-orang yang sama aja lagi bilang sama aku gak membutuhkan kau Tuhan. Terus ngapain dia dalam kerajaan surga, kata Tuhan. So, ayat ini, kisah ini gak bicara tentang Yesus itu kiri, Yesus itu anti dengan kemapanan. Ya, Rasul Paulus aja bilang kamu itu akan diberkati dengan banyak hal supaya kamu bisa melakukan pelbagai kebijakan, hal-hal baik, good plan itu kamu akan lakukan. Kamu akan bisa lakukan. Aku, kata Rasul Paulus, Tuhan itu akan mencukupkan segala yang kamu butuhkan. So, what we need to do, apa yang harus kita lakukan supaya kita enggak masuk. Supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, supaya enggak bingung. Supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga dengan apa yang kita miliki sekarang. Yang jelas yang pertama, ya, kita harus selalu berjaga-jaga dalam Tuhan dan dalam komunitas kita. Lukas 21 ayat 34 sampai 36, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ini istilah lainnya percintaan dunia atau kekhawatiran kehidupan ya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Seperti yang gue selalu bilang, kita harus berjaga-jaga at all time, selalu setiap detik. Hal-hal yang lewat depan mata kita itu bisa menggoyahkan iman kita, itu bisa bikin kita mempertanyakan iman kita. Apalagi kalau misalkan, di sini dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. This is very very important, teman-teman. Ya, seharusnya di usia-usia kita tuh harusnya bisa baca diri kita, benar enggak? Kita tuh harusnya bisa baca kapan kita at the lowest point of our life, respon natural kita akan seperti apa, kita akan seperti apa, waktu kita ada masalah kita akan seperti apa. Waktu kita tiba-tiba bisa emosional, waktu kita tiba-tiba bisa jadi sangat-sangat jahat sama orang, waktu tiba-tiba kita bisa jadi pribadi yang sangat-sangat menyebalkan, itu kita harusnya bisa baca diri kita. seharusnya ya teman-teman, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melihat dirinya itu jadi dua pribadi dalam diri kita. Seperti Rasul Paulus yang bilang kan, dia bilang, dia bertentangan sama dirinya. Orang-orang yang semakin tenggelam mengikuti Tuhan, kita akan semakin melihat ada dua versi dalam diri kita. Kalau kita gak tenggelam dalam Tuhan, kalau kita gak terus senantiasa berdoa, kita cuma akan melihat diri kita satu. Tapi waktu kita semakin ikut Tuhan, kita tuh semakin kayak tadinya begini nih, terus kemudian terpisah begini. Kita akan, ini masih ada dalam diri kita, tapi kita akan bisa mengenali, ini Reza yang busuk nih, ini Reza yang jahat nih, ini Reza yang gak benar nih. Kadang-kadang kan kalau dulu, kalau di film-film kita nyalainnya siapa? Malaikat jahat di sini gitu ya. Warna merah, malaikat baik di sini. Hey Reza, ayo gitu. Yang di sini, jangan Reza, jangan gitu. Ada di sini dan di sini ya. Tapi sebenarnya itu pribadi kita ya. Ada dua. Ada satu pribadi yang manusia lama, ada satu pribadi yang manusia baru. Dan ini bertentangan dalam diri kita. Ini dua-duanya bertentangan dalam diri kita. Tapi kalau kita gak semakin dekat melekat sama Tuhan, kita gak akan bisa melihat ada Reza yang busuk, ngerti gak? Kita gak akan bisa melihat, kita akan gagal. Tapi kalau kita makin dalam sama Tuhan, kita akan bisa melihat ini Reza yang busuk. Dan kita akan bisa tahu kenapa itu bisa terjadi. Kenapa? Kok kenapa gue bisa berpikiran seperti itu? Kenapa kok gue bisa merasa seperti itu? Kok gue bisa berpikiran jahat? Kok bisa gue bisa mengingini hal-hal yang salah? Kita akan bisa tahu, oh jam doa gue kurang. Saya pernah bertaruh sama anak-anak Komsel gitu ya. Kalau ada yang curhat di Komsel, kok aku lagi punya masalah gini. Terus saya bilang sama leader-leader di Komsel, bercanda aja gitu. Pasti jam doanya kurang. Terus langsung gue tembak, jam doamu gimana? Iya kok lagi agak jauh sama Tuhan. Patternnya begitu. Saya bukan baru di dunia pelayanan, jadi saya udah sering kali nanya sama orang, jam doamu gimana? Iya aku udah lama sih kok gak gereja. Patternnya kelihatan. Orang-orang yang terus tetaplah berdoa, orang-orang yang terus berjaga-jaga senantiasa berdoa tetap dalam Tuhan gitu ya. Ini kalau ada masalah, iya tahu ada masalah, tapi gak akan sampai orangnya, aduh pusing dan sebagainya. Karena dia tahu dia punya Allah yang berkuasa atas segalanya. Dia punya Allah yang maha tahu. Dia punya Allah yang bekerja dalam beragam dimensi sudut pandang. Waktu kita pikir Allah diam aja, di sebelah sana tuh Allah lagi ngerjain satu hal. Ingat kisahnya Cornelius tadi, Cornelius tuh cuma ngapain? Dia cuma doa aja. Dia cuma doa dan seisi rumahnya itu percaya loh. Berarti artinya selain berdoa dia juga mengajarkan, dia juga ingat Cornelius tadi dikatakan di kisah para Rasul 10, Cornelius ini orang yang dikenal baik. Dia bukan orang yang sembarangan sama hidupnya. Dia orang yang bernilai tinggi. Tapi waktu itu hukum tidak membuat dia layak mendapatkan baptisan air. Tapi lihat dalam doanya, dalam ketekunannya, dalam kesetiaannya dia. Tuhan bekerja. Tuhan gak langsung bilang ke Cornelius loh, tunggu ya nanti kamu mau dibaptis. Enggak. Malaikat cuma bilang, Allah mendengar doamu. Allah mengingat engkau. Lalu di situ kemudian Allah bekerja. Dia ngajarin dulu Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus pasti nolak. Lu bayangin kalau misalnya orang suruhannya Cornelius kucuk-kucuk datang, Pak dipanggil Pak Cornelius, Bapak disuruh baptis Cornelius. No, gak bisa, gue bisa disidang. Ini hal yang haram, ini gak boleh. Tapi lihat cara Allah bekerja. Allah memberikan penglihatan dulu sama Cornelius. Dan Allah kasih tahu sama Cornelius, apa yang halal bagi Allah ya, apa yang diperbolehkan Allah. Kamu gak bisa tolak itu. Kalau aku katakan ya, kamu lakukan. Ketaatan yang sempurna. Maka waktu dia baru ketemu Cornelius dan kemudian Cornelius ceritain, baru dia bilang, oh sekarang gue ngerti maksud mimpi gue tadi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, seperti yang Rasul Paulus katakan buat di jemaat Tesalonika, ini gak sulit untuk tetap berdoa, untuk mengucap syukur, ya, untuk senantiasa bahagia. Kenapa? Karena ini orang yang udah tahu dia punya Allah yang kuat. Kadang-kadang kita pikir ayat itu tuh menyuruh kita untuk tetap berdoa, untuk mengucap syukur dalam segala hal, right? Ayat itu bilang kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Terus kemudian begitu kita ada masalah, kita paksakan diri kita. Harus mengucap syukur. Jadi begitu ada masalah, puji Tuhan, haleluya. Padahal kekhawatiran tetap ada, halo? Ya, mama saya kayak gitu tuh. Kalau ada masalah gitu, haleluya, puji Tuhan. Tapi matanya masih khawatir. Tahu kan muka orang tua khawatir, tahu kan? Ya, haleluya puji Tuhan. Seolah-olah kata-kata itu jadi sebuah mantra. Tapi ayat itu tuh gak nyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal supaya masalah kita settled. No. Ayat itu bilang orang-orang yang udah mengasihi Tuhan itu dia akan tenang di dalam Tuhan, tenang di dalam badai. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Maka tidak sulit untuk dia tetap berdoa, untuk dia tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Tapi orang-orang yang mencintai dunia, ini orang-orang terus merasa khawatir dengan kehidupannya. Inilah kenapa orang-orang seperti ini tidak mungkin percaya sama Tuhan. Gimana bisa masuk kerajaan surga? Lu gak percaya sama gue. Tapi aku mengimani engkau. Tapi kamu tidak percaya sama aku. Imanmu itu harusnya menyatakan, kamu menyerahkan segala kepercayaanmu sama tanganku. Tapi kamu tidak menunjukkan itu. Walaupun mulut kita berkata, puji Tuhan, haleluya, aku mengucap syukur. Tapi kata Tuhan, aku tahu isi hatimu. Kau khawatir. Yang pertama kali kita pikirkan saat kita punya masalah, saldonya masih ada berapa? Ada kenalan siapa yang bisa gue kontak? Ada orang gereja mana yang bisa tolongin gue? Ada Pak Hotman Paris lagi di mana nih? Right? Pak Hotman Paris lagi di mana nih? Apa yang dia bisa bantuin? Tolong viralkan guys. Berapa banyak dari kita kalau punya masalah, kita tetap tenang, kita tetap berdoa, dan kita tetap mengucap syukur. Dan orang-orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena mereka orang-orang yang mengabdikan dirinya, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan benar. So, bukan orang kaya yang ditolak masuk surga, tapi orang-orang yang mencintai dunia. Dan orang-orang yang mencintai dunia sama saja dengan orang-orang yang tidak mencintai Tuhan dan kerajaannya. Kenapa pintu surga harus dibuka buat orang-orang seperti itu? Amin. Mari kita...
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.